sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila muupe boyibu la muna banso na sango ya mukili lelo. Wuto Washington DC engumo mkonze Etazini Amerika. Lina kanabiso linene lia sango na lukuta la Lingala na lola kala Amerika. VOA Lingala ni pesa melibino. Na Fatuma kala limazi na Nelson Lopes. Sango ya mokili lelo Wuto Studio 17 awa na Washington DC e pesa melibino na Edi Sango. Lelo na sango ya mokili lelo tokulubela. Président Félix Tshisekedi na mokokani wa ye ya Chine Xi Jinping bakambaki lelo na Beijing botiami manzaka na bondimami ya boyokani boyike kati na bikolo mibale ezali na mobembo ya yambo mokonzi ya ekolo Congo Démocratique azali kosala uto lobi na ekolo Chine. Bapandi sango ya ekolo Congo Démocratique bapesami mateya opona lolenge ya kulandela makambo ya mapona mina etuka ya Nord Kivu. Misala miango mipesami na seni misala miango bungisi mapona mi na Goma.
Tosolola kilelo ngato yeba neni makambo koleka pena suka ezalaki ka ko lakisa bapanzi sango neni ni bako akompanye seni neni ni bako sensibiliser population po processus electoral ele kanango bien.
Bopesi mangwele ya Kintuntu to Rujol bozali kosalema na ekolo Congo Démocratique mobimba ebandaki mposo moye na etuka ya Nord Kivu ya Sud Kivu tokolanda bongo mukambi ya misala ya bopesi mangwele na ekolo Congo Démocratique Albert Maleja na mituna ya Jérémy Kouima.
Koleka 21,000 cas oyo ezali notifié donc mutuya nango ezali makasi mingi oyo ezali baka oyo si etalisami to esi emonisami.
Na lina kanabiso ya lelo na bozindo tokoyamba senateur Matata Ponyo yazalaka ministre oyambo ya kala auta kibongo kopekisama kosala mitingi na kenge na kwango kasi lobiluleki azalaki kati na bakambi ba mangomba ma opposition baye bapesamaki nzela te ya kokende kosala sitting liboso ya seni yango nde kozala bongo makambo tokolobela na sango ya mokia lelo kasi na sikato kopesa bino sango na bokuse. Président Félix Tshisekedi na mokokani wa ye ya Chine Xi Jinping bakambaki lelo na Beijing botiami manzaka na bondimami ya boyokani boyike kati na bikolo mibale ezali na mobembo mokonzi ya ekolo Congo Démocratique azali kosala uto lobi na ekolo Chine boyokani bwango botali botiami misolo na bokili misala mpe bosaleli bwa momengo ya mabele na kobatelaka yango bosombisini to mpe bokabolani mpe boyokani na Matali sango ope boyokani na mayematali ntombwa ya numerika boyokani bosusu botali bongo botomboli bwa ntombwa tope bomengo ya zamba tope babengi bongo richesse ya zamba verte pe boyokani kati na CGTN na RTNC ndako ebopesi sango ya bikolo mibale. President Félix Tshisekedi ayambamaki lelo na Beijing na mokokani waye ya Chine Xi Jinping bayimbula matari ya ekolo Congo Démocratique na bayi Chine balobi bikolo mibale bizali kokolisa boyokani bwa bango na mayematali makele pe makambo masusu mamotuya mpona bolamu ya ngambo ibale. Félix Tshisekedi atiaki pe fololo pona kopesa losako na bilombe ba ekolo Chine na monuma ekelama pona bango pene na esike ebengamaka Tiananmen ezali bilombe baye bakufaki na bomati bwa Chine ya sika. Mokonzi ya ekolo Congo Démocratique akutanaki pe na bakambi ba assemblée populaire ya Chine tunda kwa bokili mibeko ya ekolo eye. Félix Tshisekedi akundoli na bango mosala Chine kiko sala bo moko na bayi conseil ya sécurité ya ONU pona kozungisa kimia na mboka na ye elobi ndako ya mosala ya mokonzi ekolo Congo Démocratique ezali mobembo mwayambo ya Félix Tshisekedi na Chine uta akota na bokambi ya ekolo Congo Démocratique. Senateur Matata Mponyo azalaki bongo ministre ya mboya ekolo Congo demokratika apekisamaki lelo kosala mitingi na kenge epai balandi baye basanganaki molobeli ya mbula materi ya Congo alimbuli ete ezalaki bongo mpona bozangi bokingi nde mokano moye mozwamaki bopekisami boye bosalamaki mokolo moko kaka sima na bayi pulusu kopekisa bakambi ba opposition na balandi ba bango kosala botelemeli liboso lya ndako ya seni misala nyama pona mina ekolo Congo demokratika mokolo mwamposo moleki polisi panzaki pe lisusu bakambi ba mangumba ba opposition baike lukula Matata Ponyo Martin Fayulu Delice Sanga Moïse Katumbi na basusu pe balandi ba bango na botamboli balingaki kosala mingongo mitelemaki na simana yango kuuta bisika mingi na molongo lukula awa na Washington DC pona kosenga botosami bwa makoki bwa bosanga ni babato koloba pe kutambula na ekolo Congo demokratika. Mobundi ya makoki ya bomoto pe ya basi na ekolo Congo demokratika Julien Lusenge a pesami ebonga ya mokambi bolandi ya misala ya bolandeli boyokani tope accord cadre ya Addis Abeba mokano mwa president Félix Tshisekedi mosakola makipo na yango lobi loleki Julien Lusenge a pesama mbano mingi pona bitumba byaye na makoki mabomoto. Baeba kimaki bitumba ya ba mobondoto baeba bundaka puna ba yaka omokolo mwazo na mibali na sanza e ya mitano na mboka bachongo ba munani kuleka nkoto tuku ibale na etuka ya Kwango. Société civile ya etuka eye kundoli ete batu zumi na moko bakufaki kati na bango ba soda sambo ba polisye banei pe ba sivili babale. Ministre ya mambia bapaya ya Rusi Sergei Lavrov a kutanaki lelo na mutindami ya lokumu ya Chine Li Huyu na Moscou pe ayebisie ete mabaku ya makasi mazali na bozungili masolo na bitumba biye bizali kongala na Ukraine. Sergei Lavrov a pameli bayi Ukraine pe bayi West po na mabaku maye Moscou ezali kokumisa Chine na kozalaka atangambo moko tena bitumba biye kasi bayi West bazali kupamela Chine na kozanga kotelemela Russie pona bitumbe zali kosala na Ukraine. Li Huyu a kutanaki na president ya Ukraine Volodymyr Zelensky na libandela ya sanza e ya mitano lobi loleki a kutanaki na bayi Union Européenne baye basenga kiye kumeka kumema Russie kundima kimya. Papa wa Roma a kokaki te koyamba bato lelo po azali na fevele pe na kolimba makasi kolanda liyebisi ya Vatican. Papa wa Roma azali sika na mibu tuku mwambe na motoba sanza mibale mileki ya kotaka l'hôpitalo po na kozwali salisi na mpasi ya mpemato pe pneumoni. Na Somali, badongolo meso ya ba Al-Shabaab ba betaki masasi na base militaire ya basoda ya Union Africaine ya ekolo Uganda na Bulo Marer na sud-ouest ya Mogadishu ekolo tope ngumba mokonzi motango mwabaye bazokito bakufi moyebani nanu te kinosika. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bapanzi sango ya ekolo Congo demokratike ya pesa mimatea pona lolenge ya kolandela makambo matali maponami na etuka ya Nord Kivu. Misalami ya maponami se ninde esangisaki bapanzi sango na Goma enguma mokonzi ya Nord Kivu. Tolanda sango yango na bolai na Fiston Isemwami.
Bapanzi sango ya ngumba Goma basangana ondaku na bango ya musala ya UNPC, Union Nationale de la Presse du Congo, ongambu ya etuka ya Nord Kivu, mpona kolanda matea mabayi seni, Commission Electorale Nationale Indépendante, misala mia maponami na ekolo Congo Demokratiki. Ezali po ete bapanzi sango baye, basala musala mwabango malamu na eleko eye, pepona kopesa na bayi mboka, nsango ya sembo eye, etali maponami. Valérie Mkosa Senge, mopanzi sango mpe, moko na bakambi ya UNPC, apesi biso litato li, pona yango awa.
Izaki okazio munene pona bapanzi sango ba yebananu nde nini makambo oyo itali election ezoleka na mboka Congo mingi mingi na na Nord Kivu po oyebi toza na problème à Bitumba toza na problème ba place o l'état congolais ezokambangote ba rebelle bazakuna donc makambutu wana nde tosolola kilelo tolinga toyeba neni makambo ikoleka pe na suka ezalaki ka kolakisa bapanzi sango ndenge nini bako akompagne seni ndenge nini bako sensibilize population po processus electoral eleka nango bien sa Bitumba sa koswa na bajournaliste bapanzi sango mosala na biso eza koexplike population eza kolakisa population ke ba yambala oyo bapona bien bapona bato oyo bakosalisa mboka ekende liboso bapona te po bapesaki bango mafuta bapesaki bango mbongo baexpert ya seni bayaki tokende longo po biso pe salaka maso po transparence et puis démocratie bango pe baza structure ya appui ya démocratie yango nde biso bapanzi sango na batu ya seni tokende longo
kita kalobera mokambi ya division ya communication awa na etuka Nord Kivu azangaki te maloba na milulu miyere mpona ye esengeli bapanzi sango banso basala mosala mabango na kotosa mibeko ya mboka mingimingi na eleko eye ekolo Congo démocratique ezali kolengela misala mia buponami maloba makita kalobera
gouvernement ya biso ezali na position oyo elingi ke démocratie ezala un daré alimentaire na mutu nyonso élection ezala eloko ya kosenga produire kimia mais ezala pe te question ya ko perturber société oyo tina yango ba journaliste baluka na oyo bayokolaka mikolo nyonso éthique na déontologie baye bake bazali na responsabilité monene ya ko panza sango oyo sango ekeseni ramener paix na mitima ya bato ramener sécurité na mitima ya bato ndenge gouvernement na biso pe elingi na engagement na bango na engagement que kimia ezala effort oyo tolingi ce que journaliste nyoso na attitude na ye na comportement na ye na pratique na ye ayeba oyo ezali na ma règlement na buku monene ya bango na éthique na déontologie
seni ebandi misala miye mia kopesa bapanzi sango mateya na tinete bayimboka bazwa sango malamu na mai matali lolenge misala mia kolengela maponami na ekolo Congo démocratique elobi baseli na yango wuta engumba Goma Fiston Isemwami mpona lolaka l'Amerika
matunde mingi Fiston Isemwami wuto Goma. Mukambi ya ICCN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, a Kitaki na Lubero, pona kolandela bobomi bwa ba garde park Basato Mikolo Miliki na territoire ya Lubero, apameli bobomi boye na bokomi boye na esika likamaliye lisalama kitula ndasango yango na bolayi na Erikas Mwisi.
Mukambi ya ICCN na Ecole Congo Démocratique Yves Mila Ngagai asengi bango ete bakokoba kosala musala ya kobatela park atako mikakatano mizali. Alobaki yango na mpasi na motema. Apesaki mpe lisungi na ye epai ya bagarde park bazokaki mpe mabota ya bawei. Tomoyoka. Na ye mpona kotala ba bazokaki nsima ya liwe ya bagarde park bakweyaki okati ya Yoko Motambo na teritware ya Lubero etuka ya Nord Kivu Mikolo Bileki. Yango esali biso mpasi mingi kino boye toyebi nanu te bayeba babomaki kasi bolukiluki bozali kosalema mpe tokosala ya biso misala lolenge elongubani. Tokobundisa basimba manduki banso be bazali okati ya park kilokobabenga na olibela lingomba lya Bitumba mpona bomwana mboka Lucha Ongambo na yango esengi na ICCN kobengana basimba manduki okati ya park mpona kozwa lisusu libakute. Tuanda ezaili ko ya Lucha
soki moni ICCN eza na incapacité ya kokontrole parti nyonso azokengela ya park azokontrole kaka 20% ya parti ya park siko ba parti mosusu wana 80% eza kontrole na ba groupe negatif alobi ke bako sala effort po pa mettre fin na makambo wana me ICCN aza na makoki ya kosala makambo wana te epi gouvernement congolais pe aza na incapacité ya komettre fin na ba groupe armé wana ozofanda na park bazo mieux organiser na park baye kotrakase population babumi bato ba détruire ba école de biso tokanizi ke UNESCO eko pesa mae ba moyen et doté ba moyen ba eko garde baza la former neti ba militaire na baza la pe ba opération ya ya kukenge la parke, population wezo fanda pene pene na parke, bazo sufrir makasi.
Mui Lucha oyu abiangimpe, bula matari ya ekolo Kongo Demokratiki kwa sala ya ye musala.
La gouvernement kongole fozo sala responsabilite na ango, koma bakondi make enemi wazo buma population, akima na parke, asala ba organizasyon na ena kati kuna, lisusu abi makuna pona koya ko atake ba position militaire na bu ma population fo bati en clair ba convention bazwaki na ICCN po to kondimate ke ICCN continue ko garder ba ennemi na kati ya park baya ba trakase population na ba bu ma batu bazo tumba ba mintu kana banzela kasinde ao tozo deplorer ke bango tozo regretter ke bango moko bakomi ba victime ya bato ba bomba kana bilanga na bango
busimba ete ba garde park ba e bakufaki sima ya yoko motambo na territoire ya Lubero ou etuko ya Nord Kivu Mikolo Mileki Erika Smwisi Beni pona lulaka la Amerika
matondo mingi Erika Smwisi pona sango bo pesi mangwele ya kintutu to rujol bo si bo bandaki ko mwa Mikolo Mileki na ekolo Kongo Demokratik kasi bo bandinango bo salamaki na etuka ya Sud Kivu Mikolo Mileki bana koleka nkoto tukuminei na misato ba singeli ko pesa ma mangwele mango na etuka ya Sud Kivu Jeremy Kuima asulula kibongo na mokambi ya misala ya bo pesi mangwele na ekolo Kongo Demokratik Albert Maleja tulanda
pona bokono boye botali kitutu makambo ya kokatisa mangwele ezali kosalema na ba province mitano ndenge to sito lobaki mpo ete ba province oyo basi ba sali ebandeli ya milulu oyo tobengi na lopoto lancement ezali Mongala bango basi ba sala ki musala oyo bango pe bafongoli elongo na biso Nord Kivu ye asia bandaki yango Kinshasa ye akosala yango na sima Mikolo Minei, to le 27, bangonde babandi, musala oyo. Tozali na kokoso muke kakande na chopo, isi kakani, bango bakobanda sima. Me 4 provinces sur 5, oyo izalaki ya blok 1, basi ba komipe na kobanda musala oyo, 3 isi e bandi, 4e maza kosala yango, chopo nde kozala yasuka nanu toyebi mokolo oyo, bakani te kasi, ekosala ma noki noki. Ndeti na wana, tolingaki, tolo baete milulu oyo, ezali kosalema ya bokati sa mangwele ezali kosalema na bituka biye bisi bichamaki na kati ya manaka to na programme oyo ya block 1 na simana yango nde ba block mususu ekosalema tozali kolanda yango na lolenge ete kila na tango iso oyo tozali kotala soki baka ezali ya koleka nde bakoki kochanger lisusu ba blok wana me ba blok oyo eselemi tina ete ba bisika wana bokono boye bwa kitutu bosi bo salemaki pe bosi esili koboma bana ebele wala nde programme na yango oyo tozali na yango pe oyo tozali kosalela
awana sikivu bozana na ba effectif to moto ya ba basili kozwa rujo
Pwana mutu na oyo kitutu, tukuki koloba ete koleka 21,000 ka oyo ezali notifiye. Donk mutu ya nango ezali makasi mingi, oyo ezali baka oyo, esi etali sami to esi emoni sami.
Mwako senga nini na baboti?
Moboti nyonso esengeli aye ba ete, oyo aye bika lingaka mwana na ye, ame mamwana na ye, oyo ete azwa vaksen oyo. Anti rujol pour que été eko kokobate la mwana kozela teke mwana abela ndio bana kuluka vaccin wete vaccin ezali kosala ete mwana azwa makoki oyo ekoki ko bundisa maladi wana ya rujol
bato mosusu balobaka ke vaccin oyo ezana ba objectif mosusu ya kokanga bato ko babota te
vaccin bandi le lote soki eza bongo mbele bato bele bazo bota te po mwana nyo sotango abota maka soka kokisi 9 mois apesa kae vaccin wan me bana na basi bakoli bazo continue kobota soka ezala kibongo bele to sisi kokanga kobota
ezala kibongo omunganga mu kambi ya misala ya mbopesi mi mangole na ekolo Kongo Demokratika koyanola kabongo na mituna ya Jeremy Kuima Uto Bukavu sikai komitango yalina kanabiso na bozindo
Augustin Matata Mponyo, azali bongo senateur, mo ministre wa yambo ya kalae, kolo Kongo Demokratika, pekisami bongo lelo ko sala mitingi na kenge na kwango, kasi lobi lulu ki azala ki kati na bakambi, ba mangomba, ba opposition, ba ye ba pesa makinze late na kokende ko sala sitin liboso ya seni misala mia mabunga pona mine, kolo Kongo Demokratika, to benga ki pona kotuna ye mua mitu na tulanda bongo masolo to zala ki nango na Augustin Matata Ponyo.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
To kendaki kosala sitin na biso tulinga ki tosala sitin na biso, bon, malheureusement sitango esalamite po pouvoir etindaki police. Police pe et empêché biso to kende na niveau ya seni de totelemaki à 500 mètres na seni ti tango ba policier ba ye ko disperser biso donc sala ki finalement sitini yango te
bongo police tindiki bino to bengani bino nini leka ki penza.
Police, effectivement, est indiqué biso, balobi, tozali na droit yako sala sitine devant la sénité, parce que séni, balobi, ezali organe moko zone neutre, bon, alors que par le passé, tu as IDPS bakenda yako manifesté devant la séni, par le passé, tu as opposition bakenda yako manifesté devant la séni. Bon, aussi que biso toke ko manifester et komi problème. Bon, bao yo pe ba manifester ki na liboso pour la nine ba bengana ki bangote. Donc, to moni ke ezali kaka makambo ya lukuta, ezali kaka makambo ya dictature, parce que so ki zala ki démocratie nde ba tiki biso toke ko ta la toke ko sala sitin devant seni. Mais ezali liberté d'expression, ezali liberté d'expression oyo IDPS esala ki pratiquement lutte na bango ezala ki pona ko permettre liberté d'expression pona nini sikoyo IDPS a comme na pouvoir halobi liberté d'expression ezali société
kasilo ko nini bino bozo reprocher sikoyo na seni pombo kende sala en manifestation te pesiti na bino liboso a seni exactement to monique seni uti ko sala bauti ko sala audit ya fichier électoral ba lo biza ba expert externe extérieur ba lo biza malamu ilo ko nimi bozo reprocher seni sikoyo
biso tozo ko reprocher seni ya liboso loi électorale oyo seni azali ko utiliser ezali malamu te ezali inclusive te. Salami na ndenga malamu. Deuxièmement, composition ya seni pe tondimi yango te po tomoni ke ezali inclusive te nomination ya bato elandi pe mamibeko yango te. Troisièmement, tomoni ke enrôlement esalami mabe. Enrôlement ezali ba fraude pe ezali makambo ebele ya mabe pe ezali yango wana tolobi bon. Tolingi to sala sitine pona ko proteste po seni asala quand même ba changement voilà
kasi botindeki ba tuna bino ba sala ba kende ko sa enrolé pona ba élection ba musu ba boyaki elingelo ba ke bondimite seni c'est quoi bobo yango
te to zali ko proteste po seni a eba ke processus yo ye azo ko sala processus yango eza malamu te yango na to ko proteste po seni asala ba correction
kasi etikali mikolomike ya epi fichier electoral bozolo ba seni sendimi yango bato batali yango bino bomoni yango ndenge nini
bo bato batali basali audit ya seni biso to zone di mabango te parce que bato basali audit ya seni bazali compétente oyebi ko sala audit. Audit ezali loko moko ya mokete, audit ezali loko moko ezali très 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 méticuleux, très 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 professionnel. Boko ko ramasse batuka boye, olobi bo toko ko sala audit, motsoka yebi mosala te. Ako sala nini? Ako sala loko moko te? Yango wana tolobaki ki audit wana biso tozo ni mango te, ezali presque simulacre moko boyeo bo totali ribo to certifié to lo bac il faut cabinet d'audit international pour nani to zo zonga na sima po ba audit o ya ba bambule le kaki zala ki isalama ki na ba cabinet réputé et puis bati opposition pe bazala ki na kati pour nani ba kote si bati opposition te bazo bomba nini bazo banga nini
bazo banga ni kasi siko ekomi mwa mekolo tolo ba mitano kaka bosala ki boso marche na bino ba bengani ba panzi bino na makasi batu bazuki lelo en fait bo tiko sala sitin ba peksi bino ko sala yango siko bosala nini bo continue ka ko sala ba manifestation to bo ko le kandela mususu po bo yokisa mungongo na bino
olobi na oki malamte
Mikolo mitano ile ki bosala ki marche babengana ki bapanza ki bino batbazoki et puis bouti ko sala sitin pe batiki bino bosala te siko bosala nini bo continuer ka ko sala ba manifestation to bo luka ndenge mususu akoyo ki samongongo na bino
to ko continuer
to yo ki president Félix Tshisekedi na mobimbo asali na Chine kutani na ba Congolais alobi bino batu opposition bozo ibelo ko bolingite tantôt bolobi bo critiquer CENI tantôt bo critiquer cour constitutionnel bon bo ibi penzel ko lingite po bozo kende ka na mapona mi ata yango et puis li susu bozo sala jeu ya banguna ekolo Congo démocratique bolingi mo libi manakincha sa na ukatanga na Lubumbashi na bisika mi susu bino bolobini
nga biso tolobi boye eloko tozo sala yango wana idepesa bana ko sala era daki na opposition idepesa bana ko sala ba sitin idepesa bana ko sala ba marche idepesa bana ko sala ba protestation bo siboyo ezalaki mabete na tango wana ezalaki mabete sibo de komi mabe
makamona nyonso bafundi bino pe komema ba jeune tolandaki ministre ya ntei ministre ya interieur koloba ete bo zubilenge basala mobulu bato basala misala te donc bo mimi bango kosala mobulu kobundisa ba policier na makamona nyonso bino boza ba kambi ya mangomba ya opposition na bozaki na kati bolobini
waneza makambo ya solo te waneza makambo ya lukuta yo kanisi biso tozangi batu po tokende kotambola na bango tokende koluka bana mike ya sitiku te eza makambo ya solo te waneza makambo ya lukuta na kanisi soki ezalaki obele ndengo wana nde bazo pekisa biso tosala marche te nde bazo pekisa biso tosala sitin te bo bazobanga mpo nani bazotika biso to marche te mpo nani bazotika tosala te donc bazobanga bakosa te
emonani kolanda na premier ministre na président ete opposition maloba na bango bino bozobanga kokende na mapona me bino nde opposition
biso tolingi tokende na maponi me tolingi maponami wana ezala ya ndenge ya bien ezala théâtre te ezala maponami oyo ekoki kosengama ndenge wana
kasi soko echange te lokola neti bozosenga bapolisier
bakochange biso tozali convaincu ke bakochange po ezali volonté ya peuple
bako changer na ndenge nini na makasi na lolenge nini po bolingi masolo bango
bana ba reclamation tozo sala bako changer kakati
voilà to pesio matondo mingi tuemba kibongo mokeli mibeko pe ministre ya yambo ya kala ekolo Congo démocratique Augustin Matata Ponyo merci beaucoup Zala Kibongo, Augustin Matata Ponyo, azali sénateur, azali ministre ba yambo ya kala ekolo Congo démocratique pe moko na bakambi ba opposition auti bongo ko pekisama ko sala mitingi na kenge na kwango pe lobilo le kaza ki kati na bakambi ba mangomba ba iba pekisama ki ko sala sitin liboso ya senito tuna ki mwa mituna lisolo liende lisukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili lelo tulobaki president Félix Tshisekedi na mokukani waye ya Chine Xi Jinping ba kambi lelo na Beijing botiami manzaka na bundimi ya boyokani boike kati na bikolo mibale ezali na mobembo mokonzi ya ekolo Congo démocratique azali kosala auto lobby na ekolo Chine topesi bino matondo po bolandaki biso na sango ya mokili lelo topesi pe matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na
Nelson Leps Lops Bayeba Zali Unzile Amasini Tokuba Kulanda Manaka Malulaka la America na Viwa Lingala Sangwe Susunde Tuzu Yango na site internet na biso viwalingala.com pe na ba réseaux sociaux na bino. Ngai Kombo Nangai, Eddie Isango.